Ágætu hlustendur, í þættinum fyrir viku var ég að lesa úr gamalli bók. Það telst nú í sjálfu sér ekki til tíðinda, því ég er ofta að lesa úr gamlum bókum í þessari litlu þáttaröð. En bókin sem ég las úr fyrir viku var reyndar óvenju gömul. Það var rúmlega 2000 ára gamalt sögurit upphaf Rómaborgar sem sá frægi sagnarittari Titus Livius skrifaði gríðarlega langt og merkilegt verk sem við eigum því miður aðeins hluta af. En kaflana hans sjálft upphaf Rómaborgar eigum við óskerta og ég var sem sagt að lesa úr þeim og ætla að halda því áfram í þessum þætti. Þar var komið sögunni að óknytta pilturinn Rómulus var búin að stofna nýja byggð við Tíberfljót og nefndi Róm eftir sjálfum sér. Livius hafði rakið ættir Rómulusar allaleið aftur til hins sögufræga Trójustríðs þegar Grikkir réðust að íbúum borgar sem núna telst vera í Tyrklandi rétt við siglingaleiðina inn á Hellusund en af Trójustríðinu, hvernig svo sem það gekk nú fyrir sig í alvöru, þá spruttu af því heilmiklar sögur og gengu staflaust öldum saman uns skáldið Hómer skráði hluta frásagnanna og kom þeim á enn meira flug. Hetjur Trójustríðsins urðu brátt svo magnaðar í vitund skálda og sagnameistara að það varð helsta keppi keppli alls konar fólks allt Miðjarðarhafið að geta rakið ættir sínar til þeirra kappa sem þar áttust við. Þar á meðal röktu Rómverjar ættir Rómulusar, stopnanda borgarinnar, til Eneasar, sem var einn helsti bardagamaður Trójumanna í stríðinu, göfugur maður Eneas og Vígfimur, og það dró ekkert úr orðstýr hans þótt hann hefði verið í tapliðinu og hrakist á flótta við svegar eftir að Grikkir höfðu unnið Trójustríðið. Eneas endaði á miðri Ítalíu sem sagt, eins og Livius rakti og ég las, hann eignaðist afkomendur og það endaði með Rómulusi. Það er sérlega skemmtilegt við fyrstu kafla Rómarsögu Liviusar að fylgjast með glímu höfundar við heimildir sínar. Livius er barn síns tíma og skráir samviskusamlega niður alls konar þjóðsögur og goðsögur, að því sé ekki tröllasögur, sem hann hefur heyrt og lesið þá atburði sem hann fjallar en leið þá er hann samt að reyna að átta sig á því hvort þetta sé nú alveg satt allt saman. En þar var sem sagt komið sögu að Rómulus var búin að stopna sína borg Róm eftir að hafa drepið tvíburabróður sinn, Remus, og Rómulus fór þá að færa guðum sínum fórn í þakkarskinni við framgang sinn í lífinu og þá rifjast upp fyrir Liviusi gömul sögn að Rómulus hafi meðal annars fært goðsagnahetjunni Herkúlesi þakkir. En sögurnar Herkúles jöfnuðust reyndar á við sögur úr Trójustríðinu að vinsældum í fornöld. Og það kom í ljós að Herkúles hafi einmitt verið á ferð þarna á Tíberbökkum endur fyrir löngu. Þá var hann, segir Livius, að reka undan sér hjörð af glæsilegum uxum sem hann hafi hýrt eftir að hafa drepið eiganda uxahjörðarinnar, risan Geríon. Þegar Herkúles lagði sig á Tíberbökkum kom aðvífandi annar risi, Kakus hét sá, og hugðist stela nokkrum uxum af henni sofandi hetju, en Herkúles lét ekki bjóða sér það og drap Kakus þennan. Og reiddust þá mjög vinir risans, hjarðmenn af tröllakyni sem bjuggu í hellum í hæðunum þar sem Róm átti síðar eftir að rísa. Og gerðu þeir nú aðsúg að Herkúlesi. Og Livius skrifar síðan framhaldið. Í þá daga var Evander nokkur, voldugastur karl í þessum landsluta. Hann hafði rakist burt frá Pelópskaga á Grikklandi og áhrifavald hans í þessu héraði stafaði ekki af konungstign, því kóngur var Evander ekki, heldur var það persóna hans sem héraðsbúar heilluðu staf. Evander var sérlega dáður fyrir að hafa fundið upp bókstafina. En það lítu hinnir frumstæðu og grottalegu íbúar sem hann bjóð þarna innanum á Ítalíu sem mikið og dásamlegt undur. og enn hrifnar af honum var fólk þó vegna móður hans, Karmentu, en hún var sögð vera guðlegra rættar og áður en spákonan Sibylla komst til mestra metorða á Ítalíu, þá var litið á Karmentu þessa sem mesta spákonu á Ítalíu. Nú í framhald af því sem ég var að segja Herkules þá varð Evander brátt farfið þegar hjarðmennirnir í hæðunum þustu nú allir að og hugðust gera aðsúgað hinnum óþekta morðingja Kakusar vinar síns. Evander slóst í hóp með hjarðmennunum og þegar hún var sagt hver glæpurinn var og af hverju hann var sprottinn þá virti Evander hinn ókunnuga fyrir sér bæði hátt og lágt. Hann sá strax að hinn ókunni var stærri og stæðilegri en nokkur maður sem hann hafði séð og allur heldur yfirnáttúrulegur í fasi, svo Evander spurði hver hann væri, og þegar Herkules hafði sagt deili á sér, foreldrum sínum og ætlandi sínu, þá hrópaði Evander upp yfir sig, Herkules, sonur Júpiters, ég býð þig velkominn hingað til Ítalíu. Móður mín spáði fyrir komu þína, því hún, sem sönn og guðdómleg spákona, hún mælti svo fyrir að þú myndir fjölga í röðum íbúa hér slóðir og að altari yrði reist og helgað þér og að sú þjóð, sem einn góðan veðurdag yrði sú voldugasta í öllum heiminum, myndi nefna það altari mest allra altara og framkvæma þar þá helgisíði sem þér einum eru verðugir. Herkules rétti nú Evander höndina og þakkaði fyrir hinn innblásnu orð hans og Herkules kvaðst sjálfur myndu hjálpa til við að uppfylla örlögin með því að byggja og helga það altari sem spákonan hefði boðað. Svo var valinn sá glæsilegasti úr hópi uxanna og á hinnu stórfenglega nýja altari var uxin svo færður Herkulesi að fórn og fórninni sjálfri og síðan veistlunni sem þá var haldin, henni var stýrt af ættarlaukum tveggja merkustu ættarna á svæðinu, Potitius hét annar en Pinarius hinn. Nú vildi svo til að fjölskylda Pinariusar varð sein fyrir til veistlunnar. Fjölskylda Potitiusar var mætt á réttum tíma og voru íður uxan sporin fyrir hana eins og löggerðu ráð fyrir við fórnarathafnir, en fjölskylda Pinariusar fekk svo bara leifarnar þegar hún kom loksins seint og síðir. Þar komst á sá síður að engin af Pinariusarættinni hefur nokkun tíma í sögunni fengið skammt af yðrunum þegar fórnaðir Herkulesi til dýrðar. Evander kendi ætt Potitiusar helgisíðina og sú ætt sá síðan þessar athafnir í margar kynslóðir. Þangað til sú helga skilda var sett á herðar réttra og sléttra þræla og ættin dó síðan út með öllu. Þetta voru einu útlensku helgisíðirnir sem Rómulus lét taka upp í hinni nýju borg sinni og þannig sýndi Rómulus, ég vil svo snemma, virðingu sína fyrir ódauðleikanum sem eru hinn æðstu verðlaun göfugmennskunnar eins og hinn ódauðlegi Herkules var einmitt dæmi En eftir að hafa þannig haldið sómasamlega helgiathöfn í tilefni af sinni nýju borg Róm og uppfyllt trúarlegar skildur sínar við minningu Herkulesar, þá kallaði Rómulus nú íbúana saman og setti þeim lög, en það var það eina leiðin til að móta og skapa raunverulegt samfélag í borginni. Rómulus leit svo á að hyskið sem hann hafði fengið með sér frá borginni Alba Longa, þar sem þeir bræður voru upphaflega búsettir, hyskið sem hann hafði fengið með sér til að byggja borgina myndi því aðeins virða og fylgja lögum ef hann sjálfur bæri með sér augljóst og óumdeilanlegt vald sem öllum væri ljóst að þeir eru að taka fullt mark á. Hann kappkostaði því að auka vegtillur sínar og virðingu með ýmsum ráðum og þar var helst að 12 svo kallaðir lyktorar voru skipaðir til að þjóna honum sérstaklega við opinberar athafnir. Sumir halda því fram að Rómulus hafi kosið töluna 12 vegna gammana 12 sem birtust við þá helgiathöfn sem áður var frágreint, en ég hallast þó frekar að því að hann hafi verið að fylgja fordæmi nágranna sinna etrúra. Við vitum að embættismannastóllinn okkar Rómverja, sem og hinn purpura breytaða tóka eða viðhafnar skikja, þetta er hvortvekja komið frá etrúrum og mér þykir líklegast að hugmyndin hinna 12 sérlegu aðstóðarmenn eða lyktora sem þjóna eðstu mönnum sé einnig komin yfir landamærin frá etrúrum. Þeir völdu töluna 12 vegna þess að fulltrúar 12 borga etrúra komu ævinlega saman til að kjósa konung og hver borg lagði þá fram einn lyktor. En nú var Róm farin að vaxa og dafna. Sífellt stærra svæði var umkringt múrum borgarinnar. Reyndar hafði nú verið lagt mun meira svæði undir borginna heldur en nauðsynlegt var fyrir þann mannfjölda sem þá var mættur til borgarinnar, svo ljóst er að Rómulus var að hugsa til framtíðar. Á fyrir tímum var það alsiða að sá sem vildi stofna nýja borg lét reka þangað hópa af bláfátækum auðnuleysingjum sem hvergi áttu heima og fullirti svo að þetta lið væri fætt af jörðinni eða eitthvað því líkt til að verða afsprengi hans. Þessu fordæmi fylgdi Rómulus. Til að flýta því að fjölga fólki í hinni nýju borg þá lét hann ryðja innan múrana sérstakt svæði í kjarrinu þar sem leiðin lá upp á Kapitólhæð og þetta tilkynntan að væri gríðasvæði fyrir flóttamenn. Og þar leitaði því hælis alls konar drasl fólk og líður, sumir frjálsir, aðrir, þrælar, en allir vildu umfram allt fá að hefja nýtt líf. Þetta hyski varð fyrsta fjölmenna viðbótin við íbúa hinnar nýju borgar Rómar og lagði satt að segja grunninn að mikilfengleik hinnar frægu borgar okkar og heimsveldis. Og þegar nú Rómulus var komin með í sjálfu sér nægan mannfjölda innan múrana, þá fór hann að huga því að styrkja innviði borgarinnar og samfélagsgerð. Hann útnefndi 100 senatora, 100 líklega annarkort vegna þess að hann þurfti ekki fleiri, eða þá vegna þess að það var einfaldlega ekki völ á fleirum sem gátu gengt hlutverki ættfeðra eins og þeir voru kallaðir. Þessir feður eða patres urðu svo ásamt afkomendum sínum svo nefndir patrisíjar sem kalla má aðalsættir Rómaborgar. Og Rómaborg var nú brátt orðin nógu öflug til að standa upp í hárinu á sérhverri af nágrannaborgum sínum. En þó var allt útlit fyrir að það afl borgarinnar myndi aðeins endast eina kynslóð eða svo. Því það voru einfallega ekki nógu margar konur í borginni til að borgarbúum fjölgaði eðlilega og þegar við bættist að ekki varum nein hjónaböndaræða milli Rómverja og íbúa nágranna borgarna, þá var ekki einu sinni útlit fyrir að íbúafjöldin næði að standa í stað. Að ráði senatora sinna sendi Rómulus því boð til margra þjóða utan borgarmarkana þar sem hann bauð fram bandalög og rétt til innbyrðis hjónabanda þeirra þjóða og fólksins sem byggði hina nýju borg. Sendibóðunum var uppálagt að benda á að viðkomandi borgir hefðu líka byrjað smátt rétt eins og Róm núna en svo vaxið með tíð og tíma bæði fyrir gæsku guðanna og eigin verðileika. Og sumar nágranna borgarna að minnsta kosti hefðu nú öðlast bæði ríkidóma og frægð og þannig myndi Rómaborg án efa farnast er líka í fyllingu tímans. Guðirnir hefðu þegar blessað fæðingu borgarinnar og hugpríði borgarbúa myndi síst minka á komandi árum. Rómverjar væru karlmenn, rétt eins og þeir, nágrannarnir, svo hví skildu þeir vera treyir til að gefa Rómverjum dætur sínar. En bónum Rómulusar var hvarvetna hafnað. Það var orðið ljóst að nágrannarnir fyrirlitu allir innan nýju borg og óttuðust hana þó leið, bæði fyrir sína eigin hönd og framtíðarinnar. Þeir óttuðust vöxt þessa nýja afls sem skyndilega var risið í nágrenni þeirra. Oftar en ekki var málaleitunum Rómulusar hafnað með þeirri spurningu hvort Róm geti ekki bara opnað hlið sín fyrir konum ekki síður en körlum úr hópi flækinga og förurræbla því þannig er þið einfaldast fyrir Rómverja að útvega sér eiginkonur. Þessar og viðlíka spælingar fóru vitaskuld í taugarnar á hinum ungu Rómverjum og átök virtust óumflýjanleg. Rómulus sá að svo hlaut að verða og undirbjó sig því vel og vandlega. Hann lét engan sjá gremju sína, heldur fór að leggja drög að mikilli og virðulegri konsualia hátíð, en hún er haldin til heiðurs Neptúnusi, verndarguði Hrossa. Og að því tilefni sendi Rómulus boð til allra nágranna bæja og borga í sveitunum í kring og hvatti alla til að mæta til hátíðarinnar. Til að auglýsa hátíðina enn betur og gera hana sem glæsilega stórgarði lögðust allir íbúa Rómar á eitt og var ekkert til sparað af því sem þá var til í borginni. Og svo á hátíðisdaginn sjálfan flyktist fólk hvaðan efa að til Rómar, bæði karlmenn og konur og sjálfsagt komu flestir bara af einskerri forvitni, vildu sjá hina nýju borg. Meiri hlutin var frá nágrannabyggðunum í Kenína, Krústumíum og Antemne, en Sabínar voru líka mættir með konur sínar og börn. Dýr margara húsa í borginni voru opnaður upp á gátt fyrir gestunum og það var boðið upp á veitingar og allra handa skemmtanir. Allir máttu meira sig að skoða virkisveggina og flest öll mannvirki í borginni og lístu allir undrun sinni á því hve skjótlega uppbygging borgarinnar hefði gengið. Svo rann upp einn stóra stund, hátíðin var sett með viðhöfn og gestir horfðu niður sóknir á herlegheitin. Og þá gripu Rómverjar tækifærið. Á fyrirfram ákveðinni stund var merki gefið. Ruddust þá fram fjölmargir ítrúvaxnir karlmenn sem höfðu látið lítið á sér bera í mannfjöldanum fram að því og þreif nú hver þeirra í fang sér eina unga stúlku úr hópi gestana. Flestar stúlknana skildu þar með teljast eign þess karls sem nældi í hana en nokkrar af þeim allra glæsilegustu höfðu þó áður verið teknar frá fyrir helstu senatora Rómaborgar og þær voru fluttar í hús þeirra af til þess völdum hópi. Ein ungu stúlknanna var áberandi fallegri en hinar, og sagan segir að henni hafi verið rænt af hópi manna sem unnu fyrir mektarmann að nafni Thalassíus, og þegar þeir þustu með hana gegnum mannfjöldan á götunum og fólkið spurði hvert er væri að fara með þessa fegurðardís, þá hafi þeir hrópað á móti Thalassíus, Thalassíus. Og það sé upprunalega ástæða þeirrar hefðar að kalla þetta orð Thalassíus upp hvað eftir annað í brúðkaupum. Með þessu ofbeldisverki leistist hátíðin upp í ofboði. Hinir ógæfusömu foreldrar stúlknanna komist undan á flótta en létu sannarlega til sín heyra sviksemi gestgjafa sinna og báðu að miklum hita til þess guðs sem þeir höfðu komið til að heiðra á hátíðinni, en höfðu þá verið blektir svo svívirðilega. Og ungu stúlkurnar voru ekki síður örvæntingarfullar og heldteknar af ótta við framtíðina. En Rómulus steig þá fram og reyndi að róa þær. Hann gekk á milli stúlknanna og lísti því yfir að í rauninni væri þessi uppákoma foreldrum þeirra að kenna, því foreldrarnir hefðu verið ofmerkilegir með sig til að leifa dæturum sínum að giftast hinum nýju nágrönnum sínum Rómverjum. En þær þyrtu í rauninni ekkert að óttast því þegar þær væru bráttornar löglegar eiginkonur Rómverja, þá myndu þær eignast hlut í allri gæfu og uppbyggingu borgarinnar, þær myndu njóta góðs af öllu sem borgin hefðu upp á að bjóða og þær myndu tengjast hinum nýju eiginmönnum sínum þeim traustustu böndum sem til væru, þar að segja böndum mæðra við væntanleg börn sín. Hann eggjaði konurnar lög eggjan að gleyma nú reiðinni og gefa hjarta sitt þeim körlum sem hending hafði vissulega ráðið að höfðu nú eignast líkama þeirra. Oft er það svo, meldi Rómulus við stúlkurnar, að angur leiðir til ástar og eiginmenn þeirra myndu áraðanlega handjara þær alveg sérlega blíðlega að því þeir myndu ekki aðeins freista þess að gegna eiginmannsskyldum sínum sem best heldur líka myndu þeir reyna að bæta konum sínum upp að þær höfðu nú mist í einni svipan, heimili sín og foreldra. Og kallmennirnir tóku í sama streng, þeir kvísluðu að stúlkunum hunangsmjúkum orðum og sór og sárt við lögðu að það hefði engöngu verið óstöðvandi ástarbrími sem réði gerðum þeirra og glæp. Engin orð hljóma betur í hjarta konu en eitthvað fýtagi, það vitum við. Konunum rannaða lokum reiðin, en málinu var þó síður en svo lokið. Því þótt þær tækju nú brátt að sætta sig við hlutskipti sitt, þá voru foreldrar þeirra enn hinir verstu. Til að efla samúð í sinn garð gengu foreldrarnir í sorgarklæðum og báru harm sinn hvarvetna og torg í sínum heimaborgum með táraflóði og sorgarsöng. Og foreldrarnir létu sér ekki næja að halda slíkar sýningar á sorgsinni innan eigin borgarmarka, heldur gengu þeir fylgtu liði til hús konungs Sabína. En Sabína kongur hétt Titus Tatius og var voldugastur allra manna þar slóðir. Fulltrúar frá mörgum nágrannabygðum komu og til þess að heiðran. En svo fór að heimamönnum í bæjunum Kenína, Krústumíum og Antemne sem höfðu orðið fyrir þessum óhæfu verkum Rómverja, þeim fannst Tatius og Sabínar yfirleitt vera helst til værukærir og því ákvæðu þeir að grípa sjálfir til aðgerða. Allra ákafastir í reiði sinni voru íbúar Kenína og þegar þeim fannst meira að segja íbúar Krústumíum og Antemne vera of svifaseinir, þá afréðu Kenína búar að ráðast sjálfir og hiklaust inn á rómverst landsvæði til að endurheimta konur sínar og létu skeikað sköpuðu hvort einhverjir fylgdu þeim eða ekki. Hópar Kenína manna gerðu nú þann skaða sem þeir gátu á löndum og eignum Rómverja og þar kom að Rómulus sjálfur brást við. Hann mætti á svæðið með herafla sinn og hugðist stöða þá. Eftir fyrstu höggin rann það fljótt upp fyrir Kenína mönnum að reiðir menn ættu helst einnig að vera sterkir menn ætliðir sér að ná markmiðum sínum, en það voru þeir ekki. Þeir lögðu á flótta en Rómverjar ráku flóttan og léku illa ofinni sína. Rómulus sjálfur hjó niður prins Kenína manna og hirti vopnans og verjur og nú þegar foringi þeirra var fallin varð Kenína auðveld bráð fyrir Rómverja og tóku þeir bæinn með einni snarpri atlögu. Sigur sæll her Rómulusar sneri svo til baka til borgarinnar og hann hóf að skipta herfanginu milli sinna manna. Nú var það svo að Rómulus þyrsti ekki aðeins í herfræð, heldur þráði hann líka fagnaðarlæti og aðdáun fjöldans, og því dróa nú fram brynju þá sem hann hafi tekið af líki foringja Kenína manna og hengdi brynjuna upp á ramma sem hann hafi látið útbúa í þessum tilgangi og ramman bar hann með sínum eigin höndum upp á Kapitólhæð. Og þar lagði hann ramman niður við eikartré eitt sem hjarðmennirnir á svæðinu sögðu að veri heilagt og nú færði Rómulus, Júpiter, brynju þessa sem fórn. Leið ákvaðan að þessi landskiki skildi upp frá þessu helgaður hinum æðsta guði Júpiter og bar fram þessa bæn, Júpiter Feretrius, það þýr herfang á ramma, og var nafnið sem Rómulus hafði valið þeirri birtingarmynd guðsins sem skikinn skildi vígður. Júpiter Feretrius, ég færi þér þessi sigurlaun, konungsbrynju, sem sigursæll konungur hefur tekið af öðrum sigruðum kongi og innan þeirra marka sem augu mín hafa þegar séð í huganum, þá helga ég þér þetta ginnhelga svæði þar sem aðrir sigurvegarar muni síðan fara að mínu fordæmi og leggja hér heiðurs herfang en það eru vopn og verjur af föllnum hersöfðingja í óvinna her sem sigurvegarinn hefur fellt eigin hendi. Þannig var fyrsta hofið í Rómaborg vígt. Guðirnir mæltu svo fyrir að þegar Rómulus kvað upp úr með að aðrir hersöfðingjar, rómverskir, skildu einnig færa þangað vopn og verjur af helstu herfóringum óvinna sem þeir hefðu sjálfir drepið, þá mátt hann ekki fara með neitt fleipur, en enn fremur að vegsemdin af þessari fórnaráttöfn mátti ekki útvatnast með því að slíkt gerðist of oft. Enda hefur slíkt heiðurs herfang aðeins unnist tvívegis til viðbótar, þótt Rómverjar hafi háð óteljandi orustur á þeim árum sem síðan eru liðin. Þá hefur það sem sagt aðeins gerst tvívegis að helsti hersöfðingi Rómar hafi fellt í bardaga með eigin hendi foringja óvinanna í orustu. En allt þetta vafstur á Kapitólhæð hafði nú skeið dregið Rómverja frá bílum sínum og herflokkur frá Antemne hafði því notað tækifærið og farið rænandi og rupplandi sveitir. Aftur réðust Rómverjar til allögu. Eldsnöggt var herjað á hinna dreifðu hópa ránsmanna frá Antemne og náðist að koma þeim rækilega að óvörum svo þeir lögðu á hraðan flótta. En Rómverjar eldu þá uppi, tóku bæinn þeirra og Rómulus hafði nú unnið sér inn meiri orðstýr með öðrum sigri. Kona Rómulusar, Hersilía, hafði lengi verið umsetin ungu konunum sem hafði verið rænt á hátíðinni, en þær vildu fá hana til að biðja Rómulus um sakaruppgjöf fyrir foreldra þeirra, svo foreldrarnir mættu koma og búa hjá dætrum sínum í Rómaborg. Það myndi styrkja mjög og efla bönd Rómar við nágranna sína, sögðu konurnar. Nú notaði Hersilía tækifærið þegar Rómulus var í besta skapi eftir hernaðar sigra sína og bar hún fram bón kvennanna frá Antemne við eiginmann sinn og fjelst Rómulus umsvifalaust á þetta. Næst snýri Rómulus sér svo að íbúum Krústumíum sem höfðu stemt her sínum gegnunum. En þegar þeir sáu hve auðveldlega nágrannar þeirra höfðu verið sigraðir, þá mistu þeir satt að segja kjarkinn og veittist Rómverjum létt að tvístra þeim og sigra. Landnemar voru nú sendir bæði til Antemne og Krústumíum. Jörðin var svo frjósum á landspildum síðarnefndu borgarinnar að þangað vildu flestir landnemarnir flykkjast. En síðastir til að ráðast gegn Rómverjum voru Sabínar sjálfir og varð baráttan við þá illskeittust og erfiðust. Óvinnurinn fór mjög leynt með fyrirætlanir sínar og gætti sín vel á því að rasa ekki ráð fram af einskærum hefndarþorsta og heimsku. Sabínar undirbjögu herferð sína vel og nutu góðs af sveiksemi í röðum Rómverja. Spúríus Tarpeius var yfirfóringi virkisins innan borgarmúra Rómar og hann átti dóttur, unga stúlku sem eitt sinn brá sér út fyrir borgarmúrana til þess að ná í vatn í ána fyrir fórnaratöfn sem fyrir dyrum stóð. Tatíus, konungur Sabína, mútaðinni þá til að hleypa hópi hermanna sinna inn í virkið. En þegar Sabínar voru komnir þar inn, þá krömdu þeir stúlkuna til bana með skjöldum sínum. Kanski til að líti út fyrir að þeir hefðu náða brjótastarinn hjálparlaust, en kanski bara til að sína á þennan hrottalega hátt að engin skildi treysta svikara. Það er endar líka til saga að stúlkan hafi beðið að fá að launum fyrir sviksemi sína það sem þið eru með á skjaldararminum, eins og hún mun hafa komist að orði. Í þá daga höfðu Sabínar nefnilega þann síð að á vinstri handleggnum, skjaldararminum, þá báru þeir gullbönd mikil og demantsringa og það á að hafa verið það sem stúlkan óskaði í rauninni eftir. En með sömu hendi báru þeir sem sagt líka skildi sína og því fór sem fór, segir sagan. Þeir borguðu vissulega skuld sína en ekki með gullarmböndum sínum eins og stúlkan hafi vonast eftir heldur með skjöldunum. En nú höfðu Sabínar náð valdi yfir sjálfu borgarvirki Rómar. Daginn eftir stiltu rómversku hersveitirnar sér upp hvarvetna fyrir neðan Kapitól og Palatínhæðirnar og reyndu lengi vel að hemja sig þar, en þoldu biðin að lokum ekki lengur heldur réðust til uppgöngu. Og þá brugðust óvinirnir við með útlaupi úr virkinu og niður í áttina að rómversku hermönnum. Fyrstir skiptust á sverðarlögum, hinir hraustu Mettius Curtius Sabini og Hostius Hostilius Rómarkappi. Staðarómverja var verri, þar sem þeir þurftu að sækja upp á við, en lengi vel hélt hinn hrausti Hostilius þeim við efnið. En þegar hann féll, tvístruðu strómverjar og flúði hver sem betur gat í áttin að gamla borgarhliðinu við rætur Palatínhæðar. Rómulus sjálfur raktist til baka á hesti sínum með flýjandi skrilnum, en hann veifaði sverði sínu yfir höfðinu og hrópaði Lítu á mál mitt, ó Júpiter, að bón Arnana 12 sem þú sendir, þá lagði ég hornstein Rómar hér á Palatínhæð. Virki okkar er nú í höndum Sabína eftir lágkúruleg svik og þess vegna stefnaðir að okkur yfir dalverpið með vopn í hendi. Faðir Guða og manna, lefðu þeim ekki að ná að stíga fæti á þann stað þar sem við stöndum nú. Gerðu óttan útlægan úr hjörtum Rómverja og stöðvaðu þennan skammarlega flótta. Ég heiti því að reisa hér hof, hof þér til heiðurs og Júpiter flótta stöðvari, svo menn muni ætíð upp frá þessu muna að á neyðarstundu bjargaðir þú Rómaborg. Það var sem Rómulus fyndi á sér að hann yrði bænherður. Hann hrópaði næst, snúist gegn óvinunum, Rómverjar. Og berjist betur, Júpiter sjálfur skipar svo fyrir. Rómverjar snýr nú vörn í sókn, er þeir þóttust heyra rödd guðsins, og Rómulus ruddi sér leið fremst í víglínuna. Mettius Curtius hafði leitt sókn Sabína frá virkinu niður hlíðina. Hann hafði rekið Rómverja á háðulegan flótta yfir það svæði þar sem nú er sjálft Rómartorg og var nærri komin að hlíðunum að Palatínhæð. Félagar, hrópaði Curtius, við erum að sigra okkar sviksömu gestgjafa, þá ræbla. Rómverjar geta kannski hrifsað til sín ungar stúlkur, en annað mál er að berjast við karlmenn. Curtius hafði varla sleppt orðinu þegar Rómulus réði staðunum með nokkra af sínum bestu mönnum til fylgdar. Curtius var á hestbaki sem olli því að hann fekk lítt varist áhlaupi hinna hugdjörfu Rómverja svo hann sneri hestinum við og fór á stökki til baka en Rómverjar eltu flóttan og þessi djarfileikur Rómulusar blésmönnum hans baráttu anda í brjóst og þeir sóttu nú allir fram og hrintu brátt sókn Sabína. Herróp Rómverjana sem eltu Curtius hrættu svo hrossið hans að hesturinn stökk ofsa hrættur út í mýri með Curtius á bakinu. Sabína ráku upp skelvingaróp, hættan sem herstjóru þeirra var í olli því að margir þeirra hættu að berjast og fór að reyna hjálpa Curtiusi með því að hrópa til hans ráðleggingar og honum tókst að lokum með gríðarmiklu átaki að skreiðast upp úr mýrinni og kom sér undan mönnunum sem eltu. En var þá aftur barist skeið en nú hallaði mjög á Sabína. En nú var það sem Sabínu konurnar sem styrrin stóði í rauninu létu ærlega að sér kveða. Svo hörmulega staða sem þær voru lendar í olli því að þær köstuðu frá sér kvenlegri hlétrækni sinni og mönnuðu sig upp í að skipta sér af framgangi mála þegar Sabínar voru komnir inn í borgina og barist var hart á strætum og torgum. Þær losuðu nú hár sitt og rifu föt sín og hlupu svo út á meðal fljúandi spjótana og tóku sér stöðu milli hinna stríðandi herja. Þær skildu að hinna ofsareiðu bardagamenn, íttu feðrum sínum saman í einn hóp og eiginmönnum sínum í annan, svo þeir þyrfti ekki að láta blóð náinna ættingja og tengslamenn að renna. Við erum nú orðnar mæður, hrópuðu þær til beggja hópana. Börnin okkar eru sínir ykkar eða sonarsínir. Hættið í guðanabænum ekki á að verða morðingjar, tengdasona ykkar eða tengdafeðra og afa barnana ykkar. Ef hjónaband okkar og sambandið milli ykkar fylla ykkur hatri og viðbjóði, snúi þá reið ykkar gegn okkur. Við erum orsök þessara átaka, við konurnar. Það er okkar vegna sem eiginmenn okkar og feður liggja í valnum, særðir eða dauðir og þó viljum við frekar deyja en lifa annað hvort sem ekkjur eða munnaðarleysingjar. Áhrifin sem þessi bón kvennanna hafði voru mikil og snögg, þögn, skall á og enginn hreyfði sig. Það leið andartak, svo stigu foringjar hinna stríðandi fylkinga fram og sömdu frið. Og þeir gengu lengra, ríkin tvö, Róm og Sabínaland, þau voru þaðan í frá saminuð í eitt og Rómaborg skildi verða höfuðborgin. Þannig tvöfaldaðist íbúafjöldi Rómar í einu vetfangi og Rómverjar tóku skeið nafnið Kvírítar í heiðurskinni við Sabína en ein borga Sabína hétt Kúres. Og til minningar orustuna þá voru grinningarnar þar sem Kurtíus hafði barist á hesti sínum við að bjarga sér upp úr fúafeninu upp frá því kallaðar Kurtíusar tjörn. Þessi góði og óvænti endir á grimmu stríði styrkti mjög böndin milli Sabínukvennanna og foreldra þeirra og eiginmanna. Rómulus vildi nú sína fram á að hann gerði sér grein fyrir því hve mikils virði þessir atburðir voru með því að þegar hann skipti svo íbúum borgarinnar upp í 30 ættbálka þá hlutuðir allir nöfn kvennanna. Það er að vísu engin vafi á því að konurnar voru fleiri en 30. En það er ekki vitað hvernig þessar 30 voru valdar, þær sem gáfu ættbálkunum nöfn, hvort þær voru valdar bara af handahófi eða hvort farið var eftir aldri eða ættartign þeirra eða virðingarstöðu eiginmannanna. Þetta bara vitum við ekki. Á sama tíma voru svo myndaðar þrjár reglur ekvíta eða riddara og voru hinir svo nefndu Ramnensar, nefndir eftir Rómulusi, Titiensar voru nefndir eftir Tatiusi, en reyndar ekki vitað eftir hverjum Lúkeresar voru nefndir. En ákveðu var að yfir ríkinu skildu sitja tveir konungar og ráða sameiginlega, þótt ekki heldist súskipan lengi. Stríðsofsinn breyttist hratt út til vegi sem var etrúsk borg, rétt eins og Fídene þar skammt frá. Þessar etrúsku borgir voru skammt frá Róm og nálægðin við Rómaborg og allir því að íbúar vegi höfðu þungar áhyggjur á því hvað gæti gerst ef Rómverjar heldur nú áfram að tróða illsakir við alla nágranna sína. Af þeim sökum sendu leiðtogar Wei ránsflokkin á rómverskar lendur til þess að kanna viðbrögðin fyrst og fremst. Þetta var ekki skipulögð stríðsaðgerð. Flokkurinn kom sér til dæmis hvergi upp bækistöðum. Þetta lét hann bara greipar sópa sveitirnar kringum Rómaborg og hörfaði svo undan án þess að bíða eftir því að her Rómulusar kæmi askvaðandi. Þegar Rómverjar áttuði sig á því að þessi ránsflokkur frá Wei var þrátt fyrir allt enn á yfirráðasvæði þeirra, þá ösluðu þeir yfir Tíberfljót, tilbúnir að leggja til úrslita orustu og stiltu upp liði sínu með það fyrir augum að ráðast gegn Weiborg. En þegar íbúar í Wei fréttu að Rómverjar væru að sækja að borg þeirra, þá fylgtu þeir liði sínu út fyrir borgarmörkin og einbeittu sér að því að berjast til þrautar í opnum bardaga frekar en að lokast inni bak við borgarmúra sína og þola sátur. Í orustunni sem nú fór í hönd stuttist Rómulus ekki við neina sérstaka hernaðaráætlun. Hinn þraut þjálfaði her hans, ruddist bara áfram af ógnarkrafti og flótti brast á í liði veimanna fyrir enn síðar og her Rómverja rak síðan flótta og einmanna allt að múrum óvinnaborgarinnar. Borgin Wei var reyndar vel víkirt og var þar í alla staði gott til varnar. Svo Rómulus gerði ekki minnstu til raun til að ráðast yfir múrana og taka borgina með áhlaupi. Heldur lét hann sér nægja að eyða öllu ræktarlandi þegar hann sneri til baka, fremur til að hefna sín en að hann græddi svo mikið á því. Það tjón sem Weymen urðu fyrir með þessu móti skaðaði þá síst minna en sjálfur ósigurinn á vígvellinum og Weymen sáu brátt að þeir urðu að láta í minni pokan fyrir hinnu nýja herveldi. Þeir gerðu því út sendiboða til Rómar og báðu frið. Og Weymen voru þá sviftir hluta af landi sínu af Rómulusi en þeir fengu í staðin friðarsamning sem gildaskildi í 100 ár. Þannig er þá sagan um hernaðar sigra Rómar jafnt sem pólitíska sigra á dögum Rómulusar. Þetta er sagan um það sem lagði grunninn að hinu mikla Rómaveldi. Allt rýmar þetta óskup vel við trú á guðlegan uppruna Rómulusar og reyndar líka þann guðdóm sem hann var sagður hafa öðlast eftir dauðan. Leiðum bara hugana þeirri dirfsku sem Rómulus sýndi er hann endurheimti konungstign forfeðra sinna, konungstign sem honum bar með réttu. Og hugleiðum líka þá visku sem hann sýndi með því að stopna borgina og efla hana síðan stöðugt, bæði með stríði en líka friði. Honum og engum öðrum átti Róma borg að þakka það vald sem olli því að hún fékk nú notið friðar og kyrðar næstu 40 árin samfleytt. En þótt Rómulus væri mikilhæfur og allir viður kendu það, þá var honum unnað betur af alþýðunni en senatoranum. En allra mest elskuðu hermennirnir hann þó. Í stríði sem friði hafði Rómulus sig sveit 300 vaskra og vel vopnaðara lífvarða sem hann kallaði Keleres, þar að segja hinna snöggu. Þessar voru þá gjörðir Rómulusar þegar hann kom fótunum undir borgina sína og þessar gjörðir Rómulusar munu aldrei falla í gleymsku og dá. Einu sinni var Rómulus að fylgja líði sínu á Marsvöllum við Kapramýrina rétt utan borgarmúrana og þá brast skyndilega á með miklum stormi og fylgdu óúrlegar þrumur og eldingar. Dimmt jél luktist Rómulus svo þétt að hann hvarf sjónum allra viðstatra og frá þeirri stundu sást Rómulus konungur aldrei framar á lífi á jörðinni. Hermennirnir höfðu hrokkið í kút við hinn snögga bíl en þeir jöfnuðu sig fljótt þegar hann var að baki og sólin fór aftur að skína. Þá sáu þeir að hásæti Rómulusar var aukt og þóttir hlýtu að trúa senatorunum sem höfðu staðið við hlýð konungsins og sögðu nú að Rómulus hefði hafist upp til lofts í hvirvilbyl í miðju stormsins. Þá voru hermennirnir jafn þrumulostnir og börn sem skyndilega hafa mist föður sinn og lengi vel stóðu dátarnir þögglir og sorgmættir. Svo upphófust nokkra raddir sem mæltu að nú hefði Rómulus verið tekinn í guðatölu, bókstaflega. Og röddunum fjölgaði og þær urðu að háværu hrópi og að lokum tóku allir undir einum rómi og hyltu Rómulus sem guð og guðs son og bænum var beintil hans að vera náðugur og vernda börnin í bænum. Ég hlýt reyndar að geta þess að jafnvel á þessari tilfinningaþrungnu stundu þá mátti heyra einn og einn mótmæla og fullir það að konungurinn hefði einfallega verið rifin á hól af senatorunum. Þeir hefði síðan látið líkans hverfa. Sú saga komst allavega á kreik, svona undir rós. en miklu öflugri voru nú samt svo eintóma lotning og aðdáun á hinum mikla Rómulusi sem breyttist alla borgina og var eins og innsikli á hinasöguna upphafningu hans til himna. Sú saga þótti reyndar fá enn frekari staðfestingu daginn eftir þegar Julius nokkur Prókulus steg fram, maður sem okkur sagt að hafa verið dáður af öllum fyrir vitsmunni og góð ráð þegar mikið lá við. Hvarf konungsins mun hafa skilið við hlutafólksins í heldur tortrygnu og úpnu skapi. Margir höfðu illan bifur á senatórunum vegna þessa. En þegar Prókulus skynjaði hve viðkvæmt ástandið var, þá fekk hann þá snjöllu hugmynd að ávarpa fund alþýðunar í borginni og þar sagði Prókulus: Rómulus, Rómulus konungur, faðir borgarinnar okkar, steig niður frá himnum nú í morgun og hann birtist mér. Fullur af lotningu og virðingu stóð ég frammi fyrir hinnum guðdómlega Rómulusi og bað þess í hljóði að mega líta á syndlaust andlit hans. Farðu, sagði Rómulus þá, og segðu Rómverjum að það sé vilji guðan á himnum að mín Rómaborg verði höfuðborg alls heimsins. Segðu þeim umfram allt að læra hermennsku. Segðu þeim og kenndu börnum þeirra að ekkert vald á jörðinni muni brátt geta staðið í móti hersveitum Rómar. Og þegar Rómulus hafði mælt þessi orð, þá var hann aftur hrifin upp til himna að eilífu.